Tempo xa para abrir con esta sintonía o noso espazón doutro mundo posible, no que hoxe imos falar de marmeladas, de confeituras, tamén de hortalizas e todo iso en conserva. Imos falar de conservas ecolóxicas e para iso imos a chegarnos ata Soutelo de Montes, ata Forcarei. Imos falar cunha das responsables de Amorodo, unha empresa dedicada a conservas ecolóxicas. Ela é María Victoria. Moi bo día, María Victoria.
Hola, bo día.
Pois queríamos saber como vos embarcastes neste proxecto.
Bueno, pois xa temos unha andadura de 10 anos. Comezamos no 2003, cando todo o mundo pois se dedicaba ao ladrillo. Empezamos con esta aventura. Vivimos nunha zona rural e pensamos que, bueno, que sería unha maneira de axudar a nosa zona e de facer algo polo que creíamos tamén, de alguna maneira, que é a agricultura.
Unha idea arriscada, pero con futuro, xa unha década de trayectoria. Que facedes concretamente?
Pois nós facemos conservas vegetais de procedencia ecolóxica. Básicamente hortalizas, facemos grelos, feixón, remolacha. Despois facemos confituras, algún prato preparado, como é o pisto con calabacín, o tomate frito, tomate triturado, facemos tamén marmelo e compota de mazá, por exemplo.
Dicías que comezastes no ano 2003, pero certo é que a produción non comenzou a sair ao mercado ata o ano 2006, non? A que vos dedicastes neses tres anos?
Neses tres anos, pois, a facer a obra civil, a comprar maquinaria e a preparar, bueno, básicamente o que é a fábrica.
Porque vos dedicades a todo o proceso de producción.
Sí,
é dicir, vos producides as hortalizas, as froitas e tamén facedes as conservas.
Non, as hortalizas e as froitas as compramos aos agricultores. Uh-huh. Mayoritariamente en Galicia. Uh-huh. E algún outra cousa fora. Do que non dispoñemos en Galicia, temos que comprarlo fora.
E había tradición na vosa familia neste tipo de produtos?
Pois na familia, bueno, vimos do mundo da, eu en concreto veño do mundo da restauración. Meus pais e meus avós pois tiñan restaurante, pero é de outras cousas, pero uh-huh. Non, o sea, o té da más conservas, non. E, bueno, habíamos feito, tanto a miña socia como a min, habíamos feito moitas conservas, pero caseras.
Porque sodes dúas as cabezas visibles deste proxecto de Amorodo, pero hai máis xente, supoño, colaborando con vos.
Efectivamente, nós temos mulleres daqui da zona que veñen a traballar. Temos tamén unha enxeñeira que se ocupa do tema de seguridade alimentaria e todo. E das producións.
Canta xente, máis ou menos, estades traballando en Amorodo?
Pois, 8 personas, 8 ou 10 personas.
E falando xa propiamente desas conservas, deses produtos que ofrecedes, que diferenza topamos con outras conservas que podemos mercar nos supermercados?
Vamos a ver, a diferencia é que as nosas conservas son de procedencia ecolóxica. Entón, toda a materia prima que entra na nosa fábrica ten que traer un volante de circulación. Ese volante pois certifica, está certificado neste caso polo CRAEGA, que é o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia. É o que certifica conforme ese produto, o sea, o que é tanto a lixería como o tomate, está libre de pesticidas, herbicidas, sustancias de sustancia química, etcétera. E todos esos agricultores que nos venden a nós teñen que estar tamén certificados no Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica. E a diferencia que me preguntas con respecto ás outras conservas do mercado é que ás veces vemos unha conserva no supermercado que pon sin colorantes e sin conservantes. Iso non significa que sea ecolóxica. O sea, porque o que significa ecolóxica é simplemente ten que traer sempre o selo. Calquera conserva que compres ten que traer un selo donde pon CRAEGA ou calquera outro consello regulador, que hai moitos en España.
E incidindo nese xeito que tendes de conservar as froitas, nesas conservas, hai algunha diferenza con ese tipo de produtos que podemos atopar nos supermercados?
Pois a diferencia, supoño que pois a materia prima, uh-huh, nos utilizamos, non é a materia prima de destrío, é de primeira, o sea, normalmente é froita de primeira, uh-huh, é froita fresca, é verdura fresca, é que nos chega a nosas dependencias e xa elaboramos inmediatamente, o sea, non se trata de fruta con de produto conxelado, nin uh-huh, produto pois manipulado de algunha outra forma.
Contanos un pouquiño como é ese proceso dende que vos mercades a froita ata que saen a vender esas conservas.
É moi sinxelo. Entra a froita, despois o proceso de elaboración, o sea, limpeza, envasado, esterilizado, etiquetado, despois o mercado.
Onde podemos atopar os vosos produtos? Onde distribuides?
Pois nos vendemos basicamente en todo Galicia, en tiendas pequenas, delicateses, supermercados pequenos, tiendas de produto ecolóxico, etcétera.
Supoño que a producción non será a mesma todos os anos. Canta cantidad de facedes anualmente?
No, eso depende moitísimo da oferta, porque hai anos que a materia prima escasea, entón pódese facer moito menos. Depende dos anos. As campañas do grelo pois non son sempre iguales, as do tomate exactamente igual. Entonces non ahora mismo, bueno, tampouco teño así datos.
Sí,
que
sí,
se poida dar de cantidades.
Dependedes un pouquinho, claro, da produción dese ano de cada un dos produtos. Se supoño que tamén dependendo da tempada teredes uns produtos raíña, non? Que máis, que é o que ofrecedes nesta época do outono?
Pois ahora mismo, bueno, pois acabamos de elaborar a mermelada de figo, a mermelada de calabaza, o marmelo, a compota de mazá e o tomate, todo o que estuvo ahora o sábado de temporada.
Non sei.
Sobre todo, pois esa mermelada de figo, a mermelada de calabaza e o marmelo.
Non sei
se tamén o pisto con calabacín.
Se distribuides tamén a través da internet ou só nos establecementos?
A través da internet tamén clientes particulares poden chamar, pero hai tendas que tamén venden a través de internet. Que nos distribuimos ese produto e eles si venden a través de internet.
Comentabas ao principio que isto pois ten unha finalidade económica, pero tamén de revitalización dese espazo onde vivides, non? Como é ese espírito que naceu deste proxecto?
Vamos a ver, esta é unha zona que antes, lóxicamente, era eminentemente rural. Despois a xente pois tuvo que emigrar moito, tuvo que marchar. E de alguna forma, pois darlle un pouco de valor ao que é o tema da agricultura. Porque aquí en Galicia as terras empezaron a quedar todas baldías, a xente non a deixou de cultivar, e pensamos que eso que ten un potencial, o sea, que a terra ao final é do que que se come, algo que, porque os ladrillos non se poden comer. Digo eu.
Sí, unha forma de revitalizar, sen dúbides, darlle un pouco de vida tamén a esas zonas que, bueno, que nos últimos tempos se están vendo como a súa poboación pois emigra ou vai en varias grandes cidades, non?
Sí, aquí a verdad é que as poboacións rurales pois están envellecendo dunha maneira asombrosa.
Pois, para todos aqueles que nos están escoitando e que queren saber un pouquinho máis da Morodón de Conservas Ecolóxicas, sabe de que teñen unha páxina web, www.amorodón.es, e ali podedes consultar por todos eses produtos que elaboran esas conservas ecolóxicas. Moitísimas grazas, María Victoria, por estar hoxe conosco e explicarnos un pouquinho máis deste proxecto.
Moitísimas gracias a vostedes.